Milí příznivci dotýkání světla, vítá vás Daniel Blaške. V našem pořadu otevíráme téma velké události, která se v tuto chvíli blíží. 9. října se započne ve Vatikánu proces, který se v zápětí rozšíří i na diecézní úroveň. Nakonec se opět zhrne a bude po několika letech zakončen opět v Římě. Jmenuje se tento proces za synodální církev, jednota, účast a poslání, aspoň tak nějak přibližně jsem to přeložil, a k diskusi jsem si pozval, jak se na to téma patří, vícero hostů. Je to Kristýna Koldinská, pedagožka a také představitelka italské komunity Sant'Egidio v Česku. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dále je to pedagog, publicista a scout Jiří Zajíc.
Dobrý den a dobrý poslech posluchačů.
A vítám i patera Prokopa Brože, kněze a pedagoga. Dobrý den.
Dobrý den.
Představil jsem vás jen velmi stručně, protože předpokládám, že posluchači vás také znají už z dřívějších vystupování na Radiu Proglas. Přesto pokud někdo nás nyní poslouchá poprvé, tak můžete trošku doplnit, jaké je vaše poslání zde na zemi a případně i jaký je váš vztah k té synodalitě, k tomu tématu, které otevíráme. Poprosím na prvním místě vás, paní Koldinská.
Děkuji. Ten můj vztah k tématu synodality církve vychází z mého dlouholetého členství v komunitě Sant'Egidio, která vlastně na synodálním principu je de facto založena. Mně se moc líbí české slovo bratrství, které si myslím, že v sobě zahrnuje prostě tu krásu té synodality právě a tu hloubku. A tím pádem to odlišuje také od dnes vlastně možná často zneužité nebo různými informačními stokami vláčené demokracie. Takže to je asi jako ten, předpokládám i ten důvod, proč jste mě pozval. Ještě jednou za to pozvání děkuji.
Já nyní předávám slovo panu Jiřímu Zajíci.
Tam byla otázka na poslání. Myslím si, že mé poslání se vykrystalizovalo k tomu, abych podporoval naději mladých lidí, že má smysl se o něco snažit. A v souvislosti s tím tento proces, odstartovaný papežem Františkem, pokládám za jeden z mimořádných pokusů probudit laiky v církvi. Protože sice tu a tam jsou aktivní, jako tady Kristýna Koldinská, ale jinak drtivá většina laiků, českých aspoň, i 30 let ve svobodě pořád čeká, co na ně spadne zhora. To myslím, že je chyba.
A nakonec má slovo otec Prokop Brož.
Mluvím tady jako ten, kdo řadu let působil na vysokoškolské úrovni. Učil jsem, působil jsem na Univerzitě Karlově, na Katolické teologické fakultě a věnoval jsem se tématu církve, ekleziologii. A teďka působím jako kněz v pastoraci, působím také při biskupství Královéhradeckém a téma synodality sledují od roku 2003, od nějaké konference a drží mě to stále. Chápu to jako jistou lidskou vzájemnost, člověčenství, které je tounované vírou a plně se angažuje pro život zde na zemi.
Děkuji vám za tohle úvodní doplnění. Já bych nastavil hned tu základní a možná největší dnes otázku. Jak vidíte smysl celého tohoto projektu, do kterého se investuje tolik energie a tolik času? Opět nyní už bez vyzvání můžete každý říct, co považujete za to podstatné?
Pro mě to podstatné skutečně je, aby církev se víc začala podobat společenství. To znamená, aby to bratrství, o kterém mluvila tady Kristýna, bylo reálné, aby jsme si o tom jen tak jako nevykládali. A k tomu je potřeba, aby ze strany laiků byla zaujata pozice přiměřená partnerství. Aby si uvědomili, že je jich prostě 99% v církvi, že když se řekne církev, tak to není jenom hierarchie nebo jenom duchovní, že jsou to také oni. A že mají co podstatného nabídnout a taky mají co podstatného říct k tomu, kam se církev bude ubírat v dalším období.
Bych si dovolila doplnit. Mě tohle, co jste říkal, Jiří, moc fascinuje a myslím si, že ještě by se k tomu dalo říct, že laici nejenom, že mají co nabídnout, ale laici taky by měly převzít podstatnou část služby církve tady tomu světu. Jak jste říkal předtím, jak my někdy prostě čekáme, řekla bych, že pardon, ale řekla bych, že je to vlastní často hodně katolíkům, že na nás prostě něco spadne zhora, respektive prostě si tak jako využíváme té služby církve jako poskytovatelky nějakých služeb a udělovatelky svátostí a tak, ale myslím, že právě jako nebo že obrovská příležitost tady toho synodu, opravdu jako historičnost, je v tom, že vlastně já to do značné míry vidím jako něco, co opravdu jako navazuje na druhý vatikánský koncil. Zahrnuje to do toho ty laiky a říká, teď pojďme, při druhém vatikánském koncilu jsme řekli my jako kněží i biskupové, co tedy jako chceme, na co aspirujeme. Teď jsme tady kolik 60 let po a zároveň tady máme úplně jinou společnost a úplně jinou dobu a my spolu všichni jako celá církev, jako církevní společenství zahrnující každého jednotlivce i každou rodinu a každého člena hierarchie, jsme prostě voláni k tomu, abychom společně četli znamení doby a odpovídali na ně, tak abychom prostě jako křesťané stále byli relevantní.
Já bych řekl, že je to také výzva pro ty, kteří církvi slouží jako kněží, jáhní. Jestli ti neprojdou synodální cestou, tak to bude dost špatné. Takže já bych hnedka tady na začátku rád jako pozval k nějakému sepětí všech, kteří jsou věřící v církvi. Určitě je užitečné sledovat nějaké linie různých jako úřadů a poslání, ale nikdy by se nám to nemělo polarizovat. Bylo by to škoda. Byla by to veliká škoda. Spíš jakoukoliv diferenci, rozdíl, hned hledat jako součást nějakého celku. A i když tam jako přijdou nějaká napětí, tak to nevadí. A také myslím, že synodální cesta je způsob, jak odpovědět na to, abychom si znovu zamilovali svět, stvořený svět, a uměli najít znamení doby, světlo, znamení naděje pro tento svět uprostřed církve, která se snaží rozumět světům, snaží hledat perspektivy pro člověka dneška.
Možná bychom na úvod vůbec, abychom měli nějaký rámec, o čem hovoříme, abychom používali správné pojmy, mohli si tak nějak metodologicky říci, o čem hovoříme, když mluvíme o synodě, když hovoříme o synodalitě. Možná, že i v tom slovníku se někdy tyto věci překrývají. Sněm, synoda, někdy i koncil, ale myslím si, že pod tím máme asi největší představu, o čem se hovoří. Ale co je vlastně před námi? Tady, co je co? Asi bych se vás zeptal.
Možná takový základní myšlenkový rámec bude dobré nastínit, že se jedná o nějaký proces, který vede k jednotě církve. Každá rodina, každá společnost má dobře nakročeno, když všechno, co se tam děje, nakonec vede k nějakému vnitřnímu smilování, k nějaké vnitřní identitě, která roste, která je bohatá, a jde o to jako sjednocování. A synodální cesta obecně právě slouží k tomu, abychom v rozmanitosti zůstali nějak vnitřně zajedno. A teďka jsou různé nástroje. Může být synod a synoda. Už tady máme variantní řešení. Spíš používáme třeba pro nástroj biskupské synody, používáme synoda. To je vlastně při papežství v Římě jistá instituce, druhým vatikánským koncilem počínaje, která združuje biskupy, kteří právě se snaží ukázat rozhodování v celku nad tématy, které jsou důležitý. Právě třeba synodalita dneska. Pak jsou různá řešení otázek, které můžeme řešit na úrovni provincie, oblasti. Tak to je třeba provinční nebo provinciální sněm, bychom asi řekli. Pak je koncil, to je zase nějaký nástroj, ekumenický koncil, jako třeba druhý vatikánský koncil. A potom mohou být i diecézní synody, to znamená biskup nahlédne, že je třeba, aby diecéze k nějakému tématu zaujala společné stanovisko a chce, aby to bylo protříbené, takže se vydá cestou synody.
Z hlediska češtiny je, myslím, dost důležité, že když se řekne sněm, tak to se chápe hlavně ta konkrétní událost setkání těch lidí. Ve slově synoda je víc obsaženo ta společná cesta, jo? Že to je dynamický proces.
I z toho řeckého syn, hodos, tedy dohromady a cesta, že ubíráme se tímto směrem. Co tedy nás čeká z těchto všech, které jsme nyní představili? Jak ten proces bude vypadat? Jenom základní náčrt.
Tak to ví asi jenom ten nejvyšší, protože papež František si myslím při znalosti, jak vypadá situace katolické církve ve světě, významně otevřel cestu k něčemu, co tu ještě nebylo. Tento synodální proces má opravdu zásadním způsobem vtáhnout všechny členy církve, tedy laiky v prvé řadě, do toho společného hledání. Jakými nástroji to bude, je určitá představa. Zda se podaří naplnit, to je jiná otázka, ale rozhodující má být co nejvíc těch, kterým leží na srdci život církve a život církve s ohledem na dnešní svět, tak jak je zapojit do hledání optimálních cest, protože na začátku třeba té německé synodální cesty, po mém soudu, skoro papež František si řekl, no tak když už Němci to spustili, tak pokusím se něco takového nabídnout celému světu, aby oni nevypadali jako blázni. Takže je uvědomění si toho, že v jistém smyslu katolická církev je v krizi, v dost vážné krizi. Ty problémy se sexuálním zneužíváním, to je jenom část toho. Zejména v té západní společnosti úbytek členů, kteří se hlásí k církvi, je markantní. Včetně nás, včetně Polska, včetně Irska, prostě i těch zemí, které se pokládaly za tradičně katolické, tak tam je velký úbytek lidí, kteří se hlásí k církvi. A to je samozřejmě otázka vážná, proč se to děje, když církev svým způsobem je tak mimořádná příležitost kráčet společně za Ježíšem.
Na Proglasu s Kristýnou Koldinskou, Jiřím Zajícem a Prokopem Brožem probíráme synodalitu, která je tématem nadcházejícího sněmu v Římě, ale následně i v diecezích celého světa. Co může být vlastně předmětem takové reformy v církvi? Kam se můžeme posunout skrze tuto cestu?
I v návaznosti na předcházející dotaz, smysl té cesty a co může být předmětem, tak bych začal tím, co už papež František zmínil jako metodu, když byla synoda o mládeži. A to sice, že tam, kde lidé dneska žijí, tam, kde vidí, že něco pálí, tak tam nalézt tlučící srdce církve. To znamená, že to, co je palčivé, to, co lidi pálí, není vůbec na první pohled něco, z čeho bychom chtěli nakonec budovat církev. Takže ono je to takový jako salto mortale, který máme před sebou a myslím si, že je potřeba to udělat. To znamená, ten první krok metodický je naslouchat. Nebo jak Němci přiložili várnem, to znamená jako vnímat, naslouchat. To, když lidi něco pálí, je velmi vzácná věc. I když to je třeba postavené nějak, třeba nestravitelně, to nevadí. To, co lidi pálí, a je to třeba jako kritický, tak je dobrý tomu naslouchat. Možná, že bylo dobré rozšířit trošku jí hledí a říct, že taky nás něco pálí, co nás jako milujeme, co se nám daří, co, čím žijeme, co je náš smysl života. Takže vlastně tak nějak znovu nechat vykreslit vůbec prostor, v něm žijeme, na základě toho, co je jako relevantní, co je, co nás zajímá, kde tluče naše srdce, a zjistit, že tam rozhodně Bůh nechce chybět. A mně přijde, že to je fakt ta první etapa, které bychom se neměli vyhnout v žádném případě.
Tedy naslouchání toho, co jsou ty věci, které lidi pálí.
Ano.
Mně přijde, že teď, jak jsem tady poslouchala Pátera Prokopa, tak mi ještě tanulo trochu na mysli, že možná je také důležité vlastně zamilovat si znovu tradici a odhodit negativní tradicionalismus. Protože ten negativní tradicionalismus, aspoň mně to tak přijde, že často je právě to, co ty lidi odrazuje. Právě to, co myslím lidi mimo církev. A možná je to taky někdy ten aspekt, kterým vlastně třeba zanášíme i sváry do církve jako takové. A pakliže v církvi v rámci ní žijeme svár, nemluvím tady o tom konstruktivním dialogu, o kterém jsme před chviličkou, nebo který jsme tady před chviličkou taky zmínili, ale jakmile zanášíme svár, tak se prostě ta církev nedá budovat, protože právě na začátku jsme taky slyšeli, že vlastně synodální cesta je cesta k jednotě církve, a ona to ale nemůže být fráze. Ona ta jednota musí být, nebo měla by být skutečná a žitá. A zároveň Jiří tady zmínil tu krásu církve, kterou my milujeme. A co na ní taky milujeme, aspoň teda jako teď možná to trošku hodím do osobní roviny, to, že církev je krásná právě tím, jakoby tou variací, otevřeností, ale zároveň jako i ta hierarchická struktura prostě dává velký smysl, že tady prostě vždycky budou, díky Bohu, starší bratři a sestry, kteří třeba ten směr nějakým způsobem můžou pomoct udat. Já neříkám, že máme vždycky slepě naslouchat tomu, co nám přijde jako zbytečné, ale zároveň je podle mě krásné na církvi právě, že se učíme naslouchat jeden druhému ve vzájemné úctě, bez toho, že bychom se jeden druhého napadali. Tak, to už asi stačí.
Že tedy nikdo nemusíme jenom hájit své vlastní Přesně. kultury, prožívat víru jenom jako nějakou kulturu, ale opravdu dávat dialog, ve kterém je nějaká plodná výměna.
Ještě bych rád doplnil, že na otázku, co může být předmětem, možná mnohé napadne, aby se světily ženy, a prostě takové ty bolavé záležitosti z hlediska dogmatického. Ale myslím si, že synodální cesta v prvé řadě má proměnit kulturu té organizace, atmosféru, která tam je, aby místo strachu převládala důvěra, aby místo zdůrazňování práv jednotlivých skupin se prosadila partnerská situace. A to si myslím, že je dosažitelné, až k tomu nemusí Vatikán říct ani ťuk. Prostě, že to je věc, která z mého hlediska a podle mé zkušenosti daleko víc trápí lidi uvnitř vně církve, to, že sice v dokumentech se říká, jak církev je matka, ale papež František ve svém kázání na 1. ledna roku 2021 právě říká, že zatím ten mateřský princip v církvi jako velmi chybí. A to se netýká svěcení žen v prvé řadě. To se týká toho, že ta církev by měla být daleko laskavější, daleko milosrdnější, měla by skutečně být vyjádřením Boha, o kterém jsme přesvědčeni, že je v prvé řadě milosrdenství.
Já bych chtěl reagovat vlastně v nacházení toho, co lidi pálí, tak jsme si tady třeba už označili tradici, tradicionalismus. Je bez pochyb, že to řadu lidí pálí, nám se to může líbit, nemusí, ale nějak je to bere, jsou ochotní za svou jako tradicionalistickou třeba liturgii jet desítky kilometrů. Takže je to určitě téma. Z nějakého důvodu je dobrý si toho všimnout, že to není třeba bagatelizovat, je dobrý si toho prostě všimnout, že liturgie je téma pro lidi. To sami třeba laici, aktivní laikát, laici jako opravdu síla církve, to je velmi zajímavý, jako ohraničení nějakého zájmu, moc se mi to líbí, nebo třeba jsme tady nazvali mateřská tvář církve. Takhle si myslím, že by ta první jako etapa nebo ten první krok v synodální cestě mohl být, že prostě každý řekne, do co ho pálí. A nebudem to hned jako někam dávat, protože možná bude zajímavé spíš to jako studovat. Že jo? I myslím, že i v té metodě tam je právě nejprve jako naslouchat, ne proto, abychom to hned někam zaškatulkovali, abychom v druhém kroku to interpretovali. A tam si myslím, že bude veliký boj v dobrém slova smyslu, protože jako opravdu dobře vysvětlit, vyložit věci bez nějakých jako šablon, možná, že v nějakým jako novým světle trošku, ne? To je docela zajímavá věc. A ani tady se ještě nemusíme vůbec nějak jako bát, ty věci svobodně pojímat, protože až ve třetím bodě se máme rozhodnout. Tak mně právě přijde proklid. Proklid práce, proklid nějakého soužití a společného hledání je velmi užitečný uchovat tu metodu. Už teda na ty synodě o mládeži poprvé nadhozenou.
V těch věcech, které pálí celý svět, si myslím, že vy třeba máte zkušenost s tím, jak co, kde hasí Sant'Egidio. A zrovna jste říkala, že vám to připadá jako určitý způsob to aplikace synodálního způsobu života církve. Co byste třeba vypíchla jako něco, co by mohlo převzít, čím se inspirovat v církvi od vašeho společenství?
No, děkuji za otázku. Já myslím, že teď jsem tady o tom trošku přemýšlela, jak mluvil otec Prokop, když zmiňoval vlastně, už vlastně Jiří tady zmiňoval některá témata, jsme je tak jako trochu nakousli. Já myslím, že z hlediska třeba lajků v Sant'Egidio nebo v komunitě Sant'Egidio, tak určitě to, co nám přijde, jakože je otázka, která pálí lidi a zároveň na kterou se dá v rámci církve moc hezky a tradičně odpovědět, tak je služba chudým v tom, nebo těm chudším lidem v tom nejširším smyslu slova. Já bych ani tak neřekla služba jako spíš pozornost, přátelství, naslouchání těm otázkám a problémům i nadějím těch, kteří v našich společnostech jsou nějakým způsobem na okraji různými způsoby a okolnostmi. To je jedna věc. A druhá věc, která mi přijde hrozně důležitá a tam teda vidím jako velkou sílu právě té celé matky církve. Vy jste zmínil kázání papeže Františka k 1. lednu, což je svátek Panny Marie Královny míru. A mně přijde, že zrovna právě ten mír shodou okolností, tedy, nebo ne shodou okolností, díky tady tomu svátku, tak komunita Sant'Egidio dlouhá léta vlastně k 1. lednu vždycky dělá modlitbu za mír, kde připomínáme všechny země, které jsou ve válce a děláme také takový pochod městem, prostě kde, abychom trochu jakoby senzibilizovali, to je strašné slovo, citlivěli tu společnost kolem nás. A právě ten diskurs míru mně přijde zejména pro nás, jakoby Evropany zhýčkané tím mírem, který tady máme 70 let, tak mi přijde naprosto klíčový. Ale zároveň bych ještě řekla, že taky právě v tom synodu je potřeba vždycky samozřejmě uvažovat o církvi jako celku, o té univerzální církvi a nikoli jenom o té z toho jakoby evropského pohledu, ke kterému já i vlastně tím, co tady říkám, trochu jakoby tenduju samozřejmě. Ale i tohle to třeba v Sant'Egidio je si myslím takový hezký aspekt, že jsme prostě univerzální rodina bez hranic.
Aby ten proces byl co k čemu, aby něčeho dosáhl, co budou velká nebezpečí, co budou překážky, čemu se možná vyhnout?
Tady, když Kristýna říkala, že mír je skutečnost, o kterou by stálo za to stále usilovat, mír ve smyslu toho šalom. Tak šalom je skutečně vlastně harmonie, harmonie ve stvoření. Tak k tomu je potřeba říct, jak už Jan Pavel II. Konstatoval, že pravda je silou míru. Takže první ohrožení vidím v nedostatku odvahy podívat se pravdivě na naší situaci. Protože tam je plno věcí, které budou bolet. Současně pravda, pokud není nesena společnou touhou po jednotě, láskou, nasloucháním, tak může velmi rychle vést k tomu, před čím tady varoval Prokop. To je rozdělení další ještě propasti, kterých už je v církvi ho dost. Čili toto vidím jako takové první ohrožení a druhé vidím ohrožení v tom, že laici u nás, zejména po smutných zkušenostech z plenárního sněmu katolické církve v letech 1998 až 2005, si řeknou, ale ono z toho zase nic nebude. Jo? Doufám, že právě i Proglas napomůže tomu, aby si laici uvědomili, máme ohromnou šanci. Ty naše zkušenosti, ta naše zodpovědnost by se přece jenom mohla daleko víc uplatnit v našem společném díle, kterým je katolická církev.
Na Proglasu končí první část Dotýkání světla věnovaná synodalitě dnes. Za užitečné podněty děkuji našim dnešním hostům Kristýně Koldinské, Jiřímu Zajícovi a pateru Prokopu Brožovi. V příštím díle se ohlédneme za cestou, kterou církev v duchu synodality již ušla. Za pozornost děkuje Daniel Blaške.